talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu, kao i u celoj zemlji, visoke temperature za ovo doba godine. U glavnom gradu prema poslednjim merenjima 11 stepeni. Jugozapadni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Puno pitanja danas u talasanju. Kakvu vodu pijemo? Kada će Užičani dobiti odgovor ko je kriv za njihove muke? Zašto građani nisu blagovremeno obavešteni da voda nije za piće? Kako su radile službe koje brinu o javnom zdravlju? Koliko je nelegalna gradnja oko vodoakumulacije uticala na zagađenje jezera? Da li i drugi gradovi treba da strepe od užičkog scenarija? Zašto se ne rešavaju decenijski problemi u Vojvodini? Primera radi, zrenjaninska voda je zabranjena za piće već 10 godina. Da li postoje precizni podaci o otpadnim vodama koje se slivaju u reke i jezera? U 10 sati počela je i sednica Skupštine opštine Užica. Uključit ćemo i odatle reportere. Imamo i goste u studiju. A sva pitanja koje sam navela postavljate zapravo vi putem telefona. Zvali ste i redakciju i molili bar na ovaj način da dobijete i adekvatne odgovore. Nadam se da ćemo danas u talasanju uspeti i u tome. Još jednom želim vam dobar dan.
Oh,
11:10, najavila sam, dakle, između ostalog postavljamo pitanje kakvu vodu pijemo. Za talasanje danas govore Veljko Dimitrijević, pomoćnik direktora za tehnička pitanja u javnom preduzeću Srbija vode, kome želim dobar dan, hvala što ste odvojili vreme i što ste došli u naš studio. Hvala. Zatim doktorka Snežana Dejanović iz Instituta za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut, dobar dan i
dobar
vama.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Imaćemo i brojna uključenja, no s obzirom na obaveze, pre svega u sudnici, ja moram na početku odmah da uključim i tužioca Radovana Lazića, inače predsjednika Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije. Gospodine Laziću, dobar dan.
Dobar dan.
Kad pogledate šta se sve dešava u Užicu, kao tužilac, šta biste prvo uradili i čiju biste odgovornost pokrenuli, odnosno pitanje odgovornosti?
Pa to je više pitanje za nadležne kolege u Užicu, znači za tužilce u Užicu koji se tu bave, i ja verujem da su tužilci već preduzeli svoje mere, da su pokrenuli, znači preduzeli određene radnje stavljanjem zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja nadležnim institucijama koji se bave očuvanjem životne sredine u smislu vode za piće.
E sad, ako mi konstatujemo sledeće, a to nisu tabloidne informacije, da najviše problema u zagađivanju akumulacionih jezera izazivaju divlja gradnja, ulivanje otpadnih voda, nepoštovanje zone sanitarne zaštite od 500 metara i da to godinama traje, ko je onda odgovoran?
Pa ja ne mogu da vam kažem ko je odgovoran, znači, ali treba preduzeti mere kako bi se utvrdilo, znači, ko je odgovoran. Ovdje su moguće više krivičnih dela. Od krivičnih dela, znači, iz oblasti same zaštite životne sredine, kao što je zagađenje životne sredine ili nepreduzimanje mera zaštite životne sredine za službena ili odgovorna lica, kao i do drugih krivičnih dela, gradnje i drugih krivičnih dela što ste vi spomenuli. Ali zato su potrebne, znači, stručna lica da se preduzmu određene analize, da se obave određena veštačenja koje bi se kasnije istraga mogla usmeriti u potrebnom pravcu.
Ko bi trebalo da veštači i da bude prozvana ako vidimo brojne kuće, pritom nije kanalizacioni sistem urađen, nego se voda uliva u jezera, mi te kuće gledamo i dok se ne desi ovo što se desi, kao da ništa nije ni bilo.
Pa ne možemo...
To problem inspekcija države, lokalne samouprave, koga?
Pa znate, ne možemo prejudicirati da su, znači, same kuće, sama naselje i domaćinstva uzrok. Pre toga, zato su i potrebne veštačenja da se utvrdi uzrok zbog čega je došlo do takvih zagađenja. Inače, bespravna gradnja je ranije bila krivično delo, sada više ona nije krivično delo i tužioci se s tim ne bave.
Kažu da postoje prijeve, ali da sudovi i ne reaguju često, i sad je tu ona sporost sudova dobro poznata. Nažalost, i brojne reforme koje smo imali, pa se sve odugovlači.
Pa sudovi ne treba da reaguju po prijavama. Ako je u pitanju krivična prijava, onda treba da reaguju tužiloštvo, i koliko je meni poznato, tužiloštvo uvek, znači, reaguju veoma brzo kada su u pitanju krivične prijave, a kada dođe do ovakvih stvari, onda tužiloštvo najčešće reaguju bez krivične prijave, znači po sopstvenoj inicijativi započnu određene postupke i preduzimaju određene radnje.
I za kraj samo još jedno pitanje, da li bi kazne trebalo pooštriti? Očigledno preventiva u Srbiji mnogo ne pomaže.
Pa, mislim da su sadašnje propisane kazne sasvim dovoljne. Možda bi trebalo, znači, pooštriti kaznenu politiku, zato što se i sada kazne izriču na granici zakonskog minimuma ili vrlo, vrlo blizu zakonskog minimuma, osim u slučaju kada je došlo do zaista teških posljedica, znači do tako više ljudi izgubi život, inače su kazne koje se izriču prilično male. Tako da zakonodavac sam povećava kazne u zakonu, mislim da ne bi imalo nikakvog efekta, i sadašnji zakonski raskon kazni je sasvim dovoljan da se ove mere adekvatno sankcionišu i u smislu generalne prevencije, što ste spomenuli.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru, a sada moji gosti u studiju i gospodine Dimitrijeviću, vas molim za komentar sveže vesti. Juče je bivši gradonačelnik Užica Jovan Marković sazvao konferenciju za novinare i demantovao je tvrdnje direktora Srbija vode, dakle vašeg preduzeća, da to javno preduzeće ne gazduje branu Vrućci i novinarima čak pokazao odluku Užičkog vodovoda iz 2010. kojom se brana prenosi na upravljanje, da kažem, vama, odnosno preduzeću gde ste vi tehnički direktor. Kome sada da verujemo?
Pa ne treba da verujete ni bivšem gradonačelniku, ni bilo kome. Postoje dokumentacija i papiri ko praktički upravlja branom i akumulacijom Vrućci i Užicu. Naime, mora se dati kompletan odgovor. Branu i akumulaciju Užice kao investitor gradi vodovod iz Užice. Ta brana nije završena, nije izvršen tehnički prijem, nije dobijena upotrebna dozvola, Užički vodovod nema vodnu dozvolu za korišćenje te akumulacije i ne može sad investitor svojom odlukom da prenese nekom drugom da gazduje tom branom koju on nije završio. Znači, tačno je da Zakon o vodama predviđa da višenamenski vodoprivredni sistemima, brana Vrućci i akumulacija spadaju u takve sisteme, upravljaju Srbija vode. To upravljanje podrazumeva izgradnju, unapređenje, održavanje i ispunjenje svih zakonskih obaveza u vezi sa tim objektom. Da bi se to dogodilo, mi jesmo voljni i jesmo upućivali apel ne samo Užicu, nego svima da ti objekti treba da se prenesu. To je zakonska odredba na Srbija vode. Ali to znači da mora da se prenese kompletna računovodstvena dokumentacija, da se podnese izveštaj šta je plaćeno, šta je sazidano, šta postoji. Da se pored toga urade dodatni radovi, jer brana nije završena. Vi imate ozbiljne probleme, 2005. ili 2006. godine projektant brane, Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, je nama uradio studiju upravljanja i održavanja brane i konstatovano je da određene stvari koje su trebale da se urade, a to je pre svega zona sanitarne zaštite, da se uspostavi antierozivna, nisu završena. Tada je procenjeno da treba još nekih 4 miliona evra da se ti radovi završe.
Čekajte, ali kako je moguće da od 2009. godine, kad je počeo taj proces tehničkog prijema, zapravo ništa nije urađeno?
Nije tehnički prijem počeo 2009. godine. Brana je, ja mislim, završena 80 i ne znam koje godine.
84.
Pa da, od 84. godine traje tehnički prijem.
A meni stoji, dakle, u podacima da je 2009. započet proces tehničkog prijema i da komisija na terenu konstatovala nedostatke od kojih mnogi nisu uklonjeni. Znači, to je tačno.
2008. godine ste vi imali, izlazila je republička inspekcija i naložila javnom preduzeću vodovod Užice, da otkloni nedostatke i da izvrši tehnički pregled objekta.
Koga biste vi, da vas pitam sad kao stručnjaka ili kao običnog građanina, u ovoj priči prozvali? Meni ovo sve zvuči strašno. Je li to preterivanje? Evo na kraju šta se dogodilo.
Pa čim se dogodi ovakva jedna vanredna situacija, da kažem ekscesna, i ugroza je toliki stanovnici, ceo jedan grad, koliko sam imam informacija, oko 70.000 stanovnika je dovedeno u neku neregularnu situaciju, naravno da postoji nečija odgovornost.
Čija?
Pa sad, vi ste malo pre razgovarali sa predstavnikom udruženja tužilaštva i on nije bio eksplicitan u svojim odgovorima. Teško da ja mogu da vam kažem, zakonske odredbe i nadležnosti su vrlo jasne. Mislim, ceo ovaj problem je u nadležnosti.
Ali ovde ispada da ništa nije jasno. Da li je ovo pitanje lokalne samouprave, inspekcije, političke odluke, čega da ljudi...
Ovde sa svim sigurno nema nikakve politike, mislim. Ovo su sasvim precizne stvari. Cela ova problematika je u nadležnosti, generalno u nadležnosti tri ministarstva. Ministarstva koje upravlja vodama, to je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Ministarstvo zdravlja. Zakon je vrlo precizan šta su obaveze republičkih javnih preduzeća, šta su vodovoda. I ko tu šta treba da uradi.
A šta je bila nadležnost Srbije voda?
Nadležnost Srbija voda u konkretnom slučaju brane Vrućci je sprovođenje operativnog plana za odbranu od poplava. I sve svoje angažovanje smo mi usmerili da se hidromehanička oprema na brani i oskultaciona oprema, da se obezbedi sigurnost brane, da ne dođe do nekih većih katastrofa nego što su ove. Da to funkcioniše.
I ništa sem toga.
I to smo, i znači mi smo zaduženi za operativni plan odbrane od poplava, gde je ova brana jedan od objekata u tom sistemu.
A što vas onda bivši gradonačelnik, odnosno Srbije vode, proziva?
Pa gledajte, to sada kad dođe ovakva situacija, onda verovatno svi pokušavaju da i jer ja razumem da je bivši gradonačelnik sada u funkciji političke neke...
Pa znači ipak i ovde nažalost ima politika,
pa nije, pa
ali je li
sigurno
to tačno što je rekao ili nije? Bar
pa
da naravno, dobimo neke precizne
odgovore. Pa naravno da nije tačno, mislim. Ja ne verujem da je aktivni direktor Puzović rekao bilo šta što mi nemamo u papirima i u dokumentaciji. Mislim, on nije politička ličnost, on je stručnjak koji daje izjave na bazi onoga što je zatekao. On je godinu dana u ovoj preduzeću, znači ne može on da odgovara i da se meša u neke odnose različitih političkih stranaka ili gradskih uprava iz perioda od pre 3, 4 ili više godina. Znači, mi govorimo samo ono što piše. A to nije tačno što je rekao, sasvim sigurno.
Nadam se da nećemo imati demanti, ako bude, objavit ćemo ga. Doktorka Batut, kad je objavio da voda nije za piće? I sad vas kao lekara pitam, čuli ste i tužioca, čuli ste i gospodina iz Srbije voda. Pa šta mi kao građani možemo da zaključimo? Ajmo od prvog pitanja. Šta da. Batut, kad se Batut oglasio?
Samo da kažem nešto, pošto se spominje Ministarstvo zdravlja i njegove nadležnosti, da Ministarstvo zdravlja preko instituta i Zavoda za javno zdravlje, znači to je jedna mreža javnozdravstvenih institucija u Srbiji, ima nadležnost za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće. Znači vode za piće i flaširanih vode prema Zakonu o bezbednosti hrane. Ljudi zaposleni, naše kolege iz Zavoda za javno zdravlje Užice vrše redovnu kontrolu ispravnosti vode za piće iz Užičkog vodovoda.
Redovno je koliko
redovno,
često?
Redovno koliko prema pravilniku, u odnosu kako je propisano pravilnikom, prema ekvivalent stanovniku se određuje tačan broj uzoraka i broj mernih mesta na kojima se vrši ispitivanje. Oni su vršili ispitivanje redovno i vanredno u okviru ovih svojih aktivnosti, te tako imamo podatke od 14. novembra kada je izvršeno vanredno uzorkovanje vode iz distributivne mreže u Užicu po pokretanju čitave priče oko ove crvene mrlje na površini jezera, a redovno ispitivanje je izvršeno 19.12. kada se posumnjalo da je postoji prisustvo, odnosno grubo je određeno prisustvo algi u vodi iz distributivne mreže.
Ko je
i kada
posumnjao?
Posumnjao je biolog mm-hmm. Zavoda za javno zdravlje Užice i tada je zahtevana stručno-metodološka pomoć iz instituta Batut. Mi smo prema tačno propisanoj metodologiji vodu uzorkovali 23. novembra, ali smo i u telefonskom razgovoru sa kolegama rekli da oni prilikom uzorkovanja, pošto biološka sada ispitivanja su nešto šira u odnosu na ona redovna ispitivanja koje se vrše u Zavodu za javno zdravlje Užice, pripreme na adekvatan način uzorke, odnosno po propisanoj metodologiji 100 litara vode je trebalo koncentrovati, filtrirati i tako dalje. Znači mi smo 23. Pa kažem, mi smo 23. U pokupili i te uzorke i uzorkovali vodu i 26. objavili rezultate našeg biološkog i toksikološkog ispitivanja vode.
Te i tako, prema
tim rezultatima, u vodi za piće je identifikovan i kvantifikovan broj jedne vrste cijanobakterije koja se naziva Planktotrix i odredili, znači, i njen broj i u sirovoj vodi sa postrojenja i u distributivnoj mreži, i narednog dana su bili gotovi rezultati toksikološke analize koja je potvrdila da jedan od najopasnijih toksina koje ta vrsta algi oslobađa, mikrocistin LR, je ispod graničnih vrednosti koje su propisane prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ali bez obzira što je, znači, koncentracija toksina bila čak ispod praga detekcije, za tu metodu mi smo dali preporuku da se voda zabrani za piće i pripremu hrane zbog prisustva, rekla sam vam da smo dokazali prisustvo algi u samoj vodi za piće. Prema važećem pravilniku, važećoj zakonskoj regulativi iz ove oblasti, voda prečišćena i dezinfikovana ne sme da sadrži alge i druge organizme. Koji
da li su se ljudi, ako mogu tako da se izrazim, da budemo što jasniji našim slušalcima, postavljaju često sledeće pitanje: da li smo se mi pre ovoga što smo saznali zapravo trovali?
Da li smo se trovali pre ovoga? Pa mi redovno dobijamo podatke iz instituta, iz Zavoda za javno zdravlje Užice, i nismo prema njihovim rezultatima imali bilo kakve signale da su u vodi za piće bile prisutne alge. Znači nije došlo ni do kakve promene boje, ukusa i mirisa te vode, što najčešće kod građana i izaziva sumnju da je došlo do promene kvaliteta.
Ljudi koji idu na operacije jedno vreme su bile stopirane u Užičkoj bolnici, da li bi sada, iako je dozvoljeno, bilo gde trebalo da sumnjaju, da se plaše, jer ponovo se rade operacije?
Da. Opšta bolnica se snabdeva vodom za piće koja je pod kontrolom, tako da nema nikakvih problema što se toga tiče.
Ja sam rekla takođe na početku da je u 10 sati počela i sednica Skupštine opštine Užice, koju u ovom trenutku prati moj kolega Zoran Žeravčić. Zorane, vidjeli se negde bar odgovor u naznakama na osnovno pitanje ko je odgovoran i dokle će ove muke trajati?
Ne, zaista u ovom trenutku još se nije stiglo do tih pitanja, mada je na početku rada državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave Neđo Jovanović rekao da su osnovno i više tužilaštvo u Užicu preduzeli sve aktivnosti da se otvori predmet i da će utvrđivanje činjenica biti u narednom periodu, kako bi se zaključilo, odnosno koji su to pojedinci i institucije krivi za situaciju da Užice evo već preko 20 dana, 3 sedmice praktično nema kvalitetnu vodu za piće.
Zorane, da li se čujemo? Kakve su reakcije? Bilo je i protesta. Kakve su reakcije građana? Pretpostavljam da su svi čuli da će danas biti održana ta sednica, pa da li oni očekuju odgovore na sva ova pitanja ili šta?
Naravno da građani očekuju odgovore na mnoga pitanja i zbog toga i traže uključivanje najviših državnih organa u ovaj problem. Potpisano je oko 5700 Užičana, potpisalo je peticiju u kojoj se zahtjeva od vlade Srbije da se preduzmu sve mere da Užice dobije kvalitetnu vodu za piće i utvrdi se odgovornost. Užičani posebno negoduju jer su, kako smatraju, neblagovremeno obavešteni o tome da voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Protestuju zbog toga što je dozvoljeno da se nelegalna gradnja oko vodoakumulacije u Ruci radi godinama, zapravo decenijama, 25 godina je od kad je počela ta akumulacija da radi. Protestuju zbog gradnje male hidrocentrale podno akumulacije, a isto tako smatraju da je bilo mnogo propusta u poribljavanju jezera i izlovu ribe. Dakle, u pitanju je gazdovanje zagađenom vodoakumulacijom u Vruci i treba sad izgleda u startu tvrditi ko je ovlašten da njome gazduje. Ovde se juče pojavila informacija da je 2010. sa Užičkog vodovoda gazdovanje vodoakumulacijom prešlo na javno preduzeće Srbija vode.
Da, i mi ovde imamo gosti iz Srbije voda, oni kažu da to nije tačna informacija.
Evo ovde je Užicu i direktor Srbija voda Goran Puzović, on je već obratio odbornicima, nije komentarisao to pitanje, već je govorio o nekim merama sanacije vodovoda Vruci i fabrike vode.
Zorane, čućemo se naravno i u toku dana, najlepše hvala na ovom uključenju. Imamo još jedno telefonsko uključenje, na vezi je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, koji se takođe nalazi u Užicu. Gospodine Radoviću, dobar dan.
Dobar dan, moje poštovanje vama i vašim slušacima.
Moje prvo pitanje, i mislim da je vrlo konkretno, koliko se osjećate odgovornim za ovo što se desilo? Objavljena je informacija da je već spomenuti gospodin Marković, bivši gradonačelnik, rekao da je činjenica da Agencija za zaštitu životne sredine, čiji ste vi direktor, tokom cele prošle godine nije izvršila ni jedno merenje kvaliteta vode sa jezera Vruci. Pa zašto niste?
Da, ja se duboko zahvaljam takvom pitanju, jer ona upravo omogućava da se demistifikuje kako uloga agencije, tako i resornog ministarstva. Naime, agencija, odnosno resorno ministarstvo, ima tu nadležnost da priprema godišnji izveštaj za vladu Srbije, nakon čega vlada sprovodi politiku prema vodama Srbije. Ali, ko zapravo upravlja vodama? I možemo pogledati zakon o vodama, znači javno preduzeće, odnosno drugo pravno lice, kada je član 74, koje obavlja poslove snabdevanja vodom, dužno je da postavi uređaje i obezbedi stalno i sistematsko registrovanje količina voda i ispitivanje kvaliteta voda na vodozahvatu. Naime, onaj ko daje građanima vodu, on je dužan o vodi da se stara. Mi kao Republička agencija imamo taj posao da pripremimo godišnji izveštaj za vladu u kome se sačinjavaju, što je da kažem, relevantni faktori stanja životne sredine u Republici Srbiji.
A kako je stanje životne sredine i kako mi možemo onda naziv ove agencije da shvatimo ako Užice je samo primer i oni imaju trenutno veliki problem. Užasni su problemi u centralnoj Srbiji, a da ne pričamo o Vojvodini. Samo da završim.
Mogu da će biti pitanje. Naime,
drago mi je da znate moje pitanje, ali dozvolite da ga postavim. Dakle, koji je onda bio vaš posao? Ako nije posao da vi uzimate uzorke, a vidite na šta liče akumulacije, zar to nije bio dovoljan signal za agenciju da nešto uradi?
Tako je, sad patite. Znači, agencija uradi godišnje 250.000 parametara, govorimo o 10.000 uzoraka, a moramo napraviti jasnu distinkciju između vode za piće i površinskih voda kojima se mi bavimo. Ali nakon toga što mi uradimo te uzorke, mi ih dostavimo vladi Srbije, nadležnim ministarstvima, koji kasnije provode politiku na osnovu toga. Razumete?
Jeste vi to uradili 2013. godine, na primjer?
Apsolutno da jesmo.
A zašto onda, na primjer, mediji nisu bili obavešteni o tome da vlada ne radi ono što je trebalo da radi?
Ne, nije tačno da vlada je veoma hitro odreagovala i pronašla je, da kažem, nove mehanizme kojima će se građanima Užica obezbediti voda. Vlada je formirala koordinacijalno telo na čelu sa Igorom Mirovićem, koji je veoma uspešno prevazilazi sve probleme. Ovdje se nameće pitanje onoga ko kontroliše vodu i ko tu vodu obezbeđuje građanima.
Ali rekli ste da ste to pitanje i postavili.
Da li usvojila okvirnu direktivu o vodama prema kojoj deluje? I veoma jasno sve zakonima definisano šta su i čije nadležnosti.
Da, ali sam, ako sam ja dobro razumela, 2013. godine ste poslali izveštaj vladi šta se dešava. Ja ne govorim sada o izgradnji nekog cevovoda kao privremenog rešenja. Ja govorim o problemima koje ste vi konstatovali godinama unazad ili niste konstatovali.
Politika koja će se sprovoditi prema vodama, ali postoje zakon, znači onaj ko daje građanima vodu da pije, ta je dužan da se rukovodi. Pored zakona 74 koji sam naveo, postoji i pravilnik o higijenskoj ispravnosti ministarstva vode, ministarstva zdravlja, u čije nadležnosti voda za piće. Evo, dozvolite mi da i to citiram. Znači, prema tom zakonu, prema tom pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, onaj ko daje građanima da piju vodu, dužan je bio da uradi 74 analize godišnje. Razumete?
Znači da prozovemo direktno ministarstvo. Ja pokušavam da dobijem ime institucije. Sad kažete ne ni oni.
Da, pa ovdje smo i sada konstatovali da nećemo, sad nije na meni da uperim prstom da kažem taj i taj je kriv. Ali na osnovu ovoga što sam vam pročitao, vi možete naslutiti ko zapravo tu snosi odgovornost. I ono što mi je vrlo drago, to je da je pokrenuto pitanje odgovornosti svih i da će tužilaštvo utvrditi kako se postupalo sa vodom, ko kontroliše vodu, kako je došlo do ovoga, ko je izlovio ribu, ko je gradio hidroelektranu i tako dalje.
Hvala vam najljepše, mi smo za danas shvatili šta je uloga Agencije za zaštitu životne sredine, kako god vi to razumeli. Čuli ste i direktora agencije Filipa Radovića, slušamo reklamu i nastavljamo razgovor.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
PGP, RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas je časova 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda u studiju Veljko Dimitrijević, pomoćnik direktora za tehnička pitanja u javnom preduzeću Srbije vode i doktorka Snežana Dejanović iz Instituta za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut. Gospodine Dimitrijeviću, zaista ispada onako veliko pitanje ko je kriv ili ko je odgovoran. Evo i sledećeg pitanja danas je negde postavljeno. Bivši direktor Novosadskog javno-komunalnog preduzeća Branko Bjelajac ocenio je da Novom Sadu preti užički scenario sa vodovodnom mrežom zbog nestručnosti pojedinih kadrova u tom preduzeću. I sigurno ste i vi čuli u medijima da se postavlja to pitanje da li će se ponoviti užički scenario. Pa šta vi kažete?
Ja teško mogu da odgovorim na to pitanje da li će se u Novom Sadu to da ponovi. U Novom Sadu je sa svim druga koncepcija vodosnabdevanja, oni se ne snabdevaju iz akumulacije, znači nije sličan slučaj, ali verovatno imaju hiljadu problema koje su prisutni.
Ali cela Vojvodina.
Pa cela Vojvodina ima problem vodosnabdevanja sa tom izdani koja se permanentno spušta, gde je kvalitet sve gori i gori i sad je pitanje, postoje tu neka koncepcija rešavanja, ali to su obično skupa rešenja, dugoročna. Problem vodosnabdevanja se ne može rešiti za godinu, dve ili pet. Kad vi napravite disbalans i kada to ne radite sistematski i u jednom dužem planskom periodu ne realizujete rešenja, kad dođete u ovakvu situaciju, onda u kratkom roku vi ne možete ništa da uradite. To su veliki inertni sistemi koji se grade decenijama i decenijama održavaju. Kada ih pustite, što kaže narod, iz vodu i recimo imate 5 ili 10 godina lošeg održavanja, lošeg upravljanja, vi ga urušite i treba vam mnogo vremena da ga podignete.
Što znači da su pravo ove tvrdnje loše održavanje i nedovoljno stručni rukovodioci.
Ja ne mogu da govorim o stručnosti rukovodioca, ali mislim, širimo temu, znate, cena vode u Srbiji je podcenjena, jako je niska, ona ima neku svoju socijalnu ulogu. Vi uzmete, ja ne znam koliko danas košta, 10, 15, 20 dinara kubik vode na, ne znam, 10. spratu u nekom gradu, ne postoji ništa za te pare što ćete vi dobiti sa tim kvalitetom usluge i jasno je da tu nedostaju sredstva za održavanje tih objekata i da su ti vodovodi izloženi ozbiljnim problemima da održe sisteme koji su veliki, skupi, sve složeniji, sve više treba tehnologije zato što su vode sve lošije kvaliteta, zagađenje sve veće.
I sad vi kad to izgovorite, naravno da se mi zabrinemo i naravno je da onda postavljamo ovako pitanje.
Naravno. Znači, upravljanje vodama, snabdevanje stanovništva vodom, apsolutno nije posao koji se može sprovoditi kratkoročno, niti amaterski, niti to može, treba da se politizuje. To je jedan ozbiljan, izvinjavam se, stručni posao koji treba kroz neke planske periode od 10, 20, 30 godina da se prati i razvija.
Doktorka, imaću i pitanje za vas, ali pre toga predlažem, otvorit će brojne pitanje baš za jednog lekara, da čujemo šta je zabeležio u Zrenjaninu koji 10 godina nema vodu za piće. Mile Novaković, da čujemo, pa onda pitanje za vas.
Kupovina flaširane vode, korišćenje vode sa eko česmi ili sa javnih arterskih bunara svakodnevice su u Zrenjaninu u proteklih 10 godina. Toliko je proteklo od kako je zabranjena voda za piće iz gradskog vodovoda zbog povećanog nivoa arsena. Zrenjaninka Svetlana Šević svakog dana sa nekoliko plastičnih balona dolazi po vodu na eko česmu u naselje Bagljaš. Ovaj alternativni način vodosnabdevanja Zrenjaninci koriste 3 godine. Eko česma je u tom periodu bila i 6 meseci van funkcije, pa se za pijaću vodu išlo i u okolna mesta.
Kako ste se ovih 10 godina snalazili za vodu za piće?
Malo ovde, malo u Elemiru, malo u Melencima, kako smo znali gde ima, pa smo se jedno sa drugim povezivali, pa kako ko ide donese ovom, onaj donese onom, i eto tako. I ako se negde pokvari, onda idemo u drugo mesto, i eto tako. Tako smo se snalazili.
U Zrenjaninu i okolnim selima ima 8 ekočesmi. Ima ih bez građevinske dozvole, različite su im tehnologije prečišćavanja, što poskupljuje održavanje. Grad je zato doneo odluku da izdvoji novac za njihovo održavanje od 2014. a nakon sređivanja stanja bit će predate vodovodu na upravljanje. Dragan Stanišić, sekretar mesne zajednice Lukićevo, ističe da je tako rešen veliki problem.
Krajem prošle godine smo održavali i sopstvenih prihoda. Kažem, sad imamo odobrena sredstva na nivou 35.000 mesečno sa PDV-om za održavanje ovih česmi, što u ovom trenutku pokriva te osnovne troškove održavanja ove ekočesme.
Prodaja flaširane vode u prodavnicama u Zrenjaninu je u porastu, kaže Sloboda Milivojev iz trgovinskog preduzeća Persu.
U protekla 3 meseca porast prodaje flaširane vode iznosi negde od 25 do 30%. Pretpostavljam da to ima veze i sa praznicima, ali u svakom slučaju porast je svakako velik.
Za to vreme građani čekaju obećanu fabriku vode, o čemu je potpisan i ugovor sa kompanijom Vaser Tehnik iz Esena. Radovi nisu počeli, a Skupština grada traži stručno mišljenje o tome da li će Zrenjanin sa investicijom koja po prvim najavama košta 26 miliona evra dobiti zadovoljavajući kvalitet vode.
I očigledno da su tu u pitanju i razne interesne grupe, ali vas kao lekara pitam šta se dešava sa zrenjaninskom vodom. Da li je ona opasna za sve drugo i za ostalo, sem za piće? Šta kažete sad zrenjanincima koji nas slušaju?
Da, u Zrenjaninu je na snazi zabrana sanitarne inspekcije za upotrebu ove vode za piće i pripremu hrane zbog povišene koncentracije arsena, ali zrenjaninska voda, kao i mnoge vode u Vojvodini, je takvog kvaliteta i odnosno njen kvalitet je uslovljen samim hemijskim sastavom zemljišta, te tako u zrenjaninskoj vodi ima i dosta amonijaka, znači povišena je koncentracija i amonijaka prema našim izveštajima, a takođe je značajno opterećenje organskim materijama. Arsen pripada prvoj grupi prema klasifikaciji Međunarodne agencije za karcinom, prvoj grupi humanih kancerogena, i povezuje se prema mnogobrojnim istraživanjima sa čitavim nizom oštećenja bolesti, odnosno raznim oštećenjima zdravlja, kao što su kardiovaskularne bolesti, bolesti perifernih krvnih sudova, dijabetes u nekim slučajevima i tako dalje. Tako da je sigurno samo u rešavanju ovog problema jedino moguće, znači izgradnja odgovarajućih postrojenja koja bi oslobodila ovu vodu od povišenih koncentracija svih ovih materija koje sam spomenula.
Sada vi spomenete arsen, mi lajci se naravno odmah uplašimo s obzirom i na ono što ste rekli, ima razloga.
Ima razloga.
Sada, da li je recimo opasno kupanje iz takozvane česmovače?
Da, pa sve supstance o kojima pričamo, naravno postoje razna toksikološka, naravno njihove toksikološke osobine, te se procenjuje i njihov rizik u odnosu na put unosa u organizam. Da li je to ingestijom, jel, unošenjem putem vode i hrane, ili je u pitanju kontakt preko kože ili vidljivih sluzokoža. Što se tiče arsena, on se takođe povezuje sa nekim bolestima kože, kao što su pojačane pigmentacija i na snazi je zabrana upotrebe vode za piće i pripremu hrane. Oni koriste ovu vodu u sanitarno-tehničke i u cilju održavanja higijene.
Što znači mogu da se kupaju, mogu da koriste i male deca, znači, za kupanje?
Da.
Dobro. Sad za Srbija vode. Koliko mi posle svega o čemu smo govorili možemo da imamo poverenje u vodovod, kad sve veći broj ovih javnih preduzeća koje bi trebalo zapravo da podnose izveštaje kakva je voda, kakav je kvalitet i šta se dešava, koje se otpadne vode vraćaju u reke i jezera, zapravo sve manje državi šalju te izveštaje. Pronašla sam podatak, od 178 preduzeća izveštaje u prošloj godini su radila samo 23. Mnogi prave i šale, kažu dobro je da jedina pozitivna stvar je što nam fabrike i industrija ne radi, pa su manje zagađenje.
Da, pa dobro, to nije šala, to je objektivna okolnost, znate, jer ukoliko bi industrija radila u nekom kapacitetu koji je projektovan prostornim planom i planovima razvoja, mi ne bi imali dovoljno vode da snabdemo i stanovništvo i industriju. Pitanje javnih preduzeća koje obavljaju, koje se bave vodosnabdevanjem, je ona su u nadležnosti lokalne samouprave. Vi znate da lokalna samouprava finansijski dosta loše stoji, da je voda, ono što sam vam rekao, ima izuzetno nisku cenu i ne omogućava stabilno održavanje tih sistema. Nažalost, sve ove ekscesne situacije koštaju neuporedivo više nego ono što bi trebalo u nekom redovnom uređenom sistemu odvojiti za održavanje tih sistema. Ono u što ja verujem, da u vodovodima ipak sede odgovorni ljudi i da oni sprovode onu svoju zakonsku obavezu da kontinualno smatraju kvalitet i količinu zahvaćenih voda i da na vreme upozoravaju situaciju stanovništva ako se nešto slično desi. I u konkretnom slučaju Užica, ja mislim kada je tamo negde 26. decembra u 13 časova stigla prva informacija da postoji sumnja da voda nije ispravna.
Tada je već potvrđeno prisustvo. 26. je potvrđeno prisustvo. Da.
U 13 sati je neka sumnja i već u 18 sati ste vi imali štab za vanredne situacije koje donose sve mere, obavestio stanovništvo i apsolutno je sprečeno. I vi vidite, gospođa koja je iz Batuta vam je sada rekla da je smanjena koncentracija tih opasnih sadržaja u vodi, a to je zbog toga je isključena akumulacija, znači preventivno se desilo. U tim vanrednim situacijama Srbija i svi ovi naši organi koji su angažovani deluje efikasno i deluje dobro.
Ali u vanrednoj situaciji, možemo li nekada pričamo o normalnom ponašanju, da ne kažemo preventivi?
Ne, to je sad druga stvar. Tu ćemo se lako složiti da u normalnim okolnostima mi nemamo uređen sistem, odnosno da smo toliko siromašili da više nismo u stanju da održavamo vitalne infrastrukturne sisteme. Jedan od takih je i vodosnabdevanje. Sada Republika ima tu svoju nadležnost koja je u domenu izvorišta, a samo zahvatanje i snabdevanje stanovništva, to je problem lokalne samouprave, tako je zakonski rešen i to rešava svaka. E sad, što je situacija lošija i kadrovska i kakav god hoćete, mi moramo da budemo svesni da ćemo imati sve lošiju uslugu i sve niži standard u tom domenu. Nemaju svi u svetu sreću da imaju kvalitetnu i ispravnu vodu za piće. Imate zemalja gde se to odražava kroz razne bolesti, gde je to daleko lošije nego u Srbiji, ali je nepovoljno što kod nas je ta situacija iz godine u godinu sve lošija. Mi smo navikli na jedan drugi standard. Mi smo navikli gde god odemo da uzmemo vodu iz vodovoda i da pijemo. Nije to moguće svugde u svakoj zemlji na svetu. E sad, zašto mi gubimo taj standard? To je ozbiljno pitanje. Ne može se rešiti niti može u nekom kratkom izlaganju da se da ovaj.
Ali mi imamo tu sreću i sami ste rekli, mi smo imali, imamo i reke i kvalitetne vode i tako dalje, ali ako se samo setimo slika koje su i sada aktuelne, da smo imali čitavo ostrvo na reci Moravi od deponija, od đubreta, da smo sada čuli da 2009. započe taj proces tehničkog prijema, pa nije odobren, mislim, znači sami sebe urušavamo, ili pored ovog nedostatka novca i je, niske cene vode. Jesu to razlozi? Mi smo krivci,
pa,
negde,
gledajte,
odnosno institucije.
To jesu ključni razlozi. Ja mogu sada da vam kažem i neko svoje lično mišljenje. Ja ovaj posao radim 37 godina i ja imam dosta iskustva u ovome. Ja mislim da smo mi u oblasti upravljanja vodama pomešali prioritete. Ključni i osnovni prioritet u Srbiji je vodosnadevanje stanovništva. I to je limitirajući razvoj svakog privrednog i proizvodnog razvoja Srbije. Mislim, to je jedna osnovna infrastruktura bez koje nema ničega u ovoj Srbiji. E, sada mi smo to poremetili. Mi imamo sada neke projekte u oblasti upravljanja vodama koji su potpuno suprotni tome. Ne li sada da širim diskusiju, ali nije prioritet ovo. Mi imamo, recimo, prema vodoprivrednom planu, koji je deo prostornog plana Republike, mislim, koji je usvojen, planski da treba da sagradimo 60 akumulacija da bi uspostavili stabilan razvoj i sistem vodosnadevanja stanovništva i privrede u Srbiji, da bi zaštitili vrednosti od poplava, da bi uspostavili ravnotežu nanosa i kretanja nanosa kroz reke. I to je apsolutni prioritet.
I šta se s njim dešava? Ništa.
Pa mi smo sazidali 30, imamo 3 akumulacije koje gradimo već 30 godina, ova Užica je jedna od taka, ona se gradi koliko 30 godina, ona nije završena.
Koliko traje problem s Vojvodinom?
Ma s Vojvodinom problem traje veoma dugo i verovatno će trajati sve više i više. Snabdevanje stanovništva, obezbeđenje ispravne vode za piće će biti sve skuplje i skuplje. Opterećenja te vode raznim zagađenjima su sve veće. Kroz aerozagađenja, kroz neizgradnju kanalizacionih sistema, kroz sve to, sve teža situacija. I jednostavno, koliko mi budemo sposobni da kao država reagujemo i uspostavimo kvalitetne javne službe koje će se time baviti, mi ćemo taj posao prevazići, jer ima objektivnih resursa i potencijala u Srbiji.
Samo još i da ima volje, doktor?
Ne,
Kadali,
samo
da?
Još jedno da vam kažem, šta je bitno. Ako mi to ne uradimo kao država, scenarij je sasvim izvestan. Mi ćemo izgubiti nadležnosti na tome, to će preuzeti operateri, koji će verovatno biti strane vrlo razvijene kompanije, i mi ćemo onda imati neki nivo standarda i neku uslugu, ali će to koštati 10-struko.
Ali ćemo bar znati šta pijemo?
Ne znam šta ćemo znati, ima različitih iskustva u svetu kad su došli strani operateri, ono što je sigurno da će cene biti neuporedivo skuplje. Kad mi izgubimo kontrolu, mi zagađujemo ne samo Đetinju, mi zagađujemo sliv Morave, zagađujemo Dunav, to je međunarodni vodotok, obaveze se šire, suverenitet države u tom pogledu odavno izlazi iz onog okvira kako smo mi nekad navikli. Pojavit će se kroz radne međunarodne organizacije pritisi da mi moramo to ili da dovedemo u red, ili će neko drugi dovesti u red.
Pa onda na nama nam to izgleda jedina nada, pogotovo što smo sad krenuli, kako kažu, ka nekom evropskom putu, pa zaštita životne sredine i netrovanje građana, mislim da je jedna od prvih stavki.
Pa znam, ali evropski put ne podrazumeva da neko drugi za nas uradi ono što mi treba da uradimo, nego da mi podignemo kapacitete sopstvene i da odgovorimo evropskim standardima. Ako smo to mogli pre 50 godina, ja ne vidim nijedan razlog da ne možemo danas. Samo je pitanje sada da se organizujemo i da na mesta gde se odlučuje o tim stvarima stalno sede stručni ljudi koji imaju neke svoje radne i stručne biografije da mogu da odgovore tim zadacima. Mislim, to je sad problem koji izlazi iz okvira našeg razgovora, ali mislim niti je to, ja vam sad vam govorim
da, da, samo stručna javnost nije toliko pitana.
Samo da vam, što se tiče, spominjemo sad te neke zakonske standarde Evrope. Što se tiče evropske direktive za vodu za piće, naš važeći pravilnik, iako sam napomenula već da je iz 98. godine, je u nekim parametrima strožiji od evropske direktive. Znači, mi ćemo donošenjem novog pravilnika, nadam se, uskoro se kao potpuno harmonizovati sa direktivom Evropske unije, ali recimo koncentracije nitrita koje su prema našem pravilniku sada maksimalno dozvoljeno 0,03 mg na liter, prema direktivi Evropske unije je 0,5 mg na liter, što će mnoge naše vodovode prema bar ovoj metodologiji koju mi koristimo kada ih svrstavamo u grupu fizičko-hemijski neispravnih, omogućiti da se nađu u grupi ispravnih vodovoda. Znači, nije toliko sad bitno da samo kažemo da li će se oni uskladiti ili neće sa nekom zakonskom.
Bitno je da oni budu dobri za nas i naše zdravlje.
Da, tako. Sigurno.
I večita dilema bez reklame, samo molim. Pitanje, dakle, iz česme, naravno kada smo u redovnoj situaciji, ili flaširana voda. Zašto se vi više zalažete?
Da, pa mi se zalažemo da voda koju stanovništvo koristi za piće i pripremu hrane bude zdravstveno bezbedna. Znači, ona ne sme da sadrži ni mikroorganizme, ni hemijske substance, ni u broju, ni u količini koje može da ošteti zdravlje. Da
li,
ali znači,
to
sam htjela da kažem. Znači, nisu flaširane vode same po sebi bezbedne i one moraju da prolaze kroz čitav niz kontrolnih aktivnosti, znači na samom izvorištu, punjenju, zatim i mi smo na neki način odgovorni, plastika, zatim poštovanje roka upotrebe, načina čuvanja kada se voda otvori, pogotovo koliko su u pitanju veća ambalažna pakovanja i tako dalje. Znači, tu postoje neki režimi u ljudskom ponašanju koji treba da se ispoštuju kako bi se obezbedila zdravstvena bezbednost.
A kad uzimaju ljudi iz cisterne sada,
da,
to je zaista ovih dana hod po mukama u Užicu, o čemu bi trebalo zapravo najviše, dajte im neki savjet da vode računa da je na neki način ne zagade.
Kolegi iz Zavoda za javno zdravlje vrše redovnu kontrolu, svakodnevnu kontrolu ispravnosti vode u cisternama i proveravaju koncentraciju rezidualnog hlora. Rezidualni hlor u ovim trenutcima ima jako bitno da ne bi došlo do tog takozvanog sekundarnog mikrobiološkog zagađenja vode, pa da se ne bi stvorio znatno veći problem nego što je potencijalno problem sa ovim toksinima.
Da
nema potrebe, ima dovoljne su koncentracije rezidualnog hlora koji omogućava da ne dođe do tog sekundarnog mikrobiološkog zagađenja. Znači, ukoliko je uzmu i odmah koriste.
Hvala što ste bili gosti Talasanja. Ja mislim da su slušaoci po svim uključenjima, pitanjima i odgovorima mogli negde da zaključe šta nam se zapravo dešava i dokle će to trajati. E sad je to pitanje na koje možemo drugi put da tražimo odgovor. Hvala najlepše. 11:56. Za 3,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom ćete čuti vodostanje, a onda do 13:00 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku kada će se vama ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijatan dan. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. We'll be right back.
You gotta light it, girl. You gotta light it.